FM.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Kosovo prezidenti bugün müstəqilliklərini elan edəcəyini deyir. Əfqanistanda baş verən partlayışda 80 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Pakistana təhlükəsizlik qüvvələri dünənki partlayışdan sonra yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ABŞ-ın kosmik peki vurma planından narahatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Kosova prezidenti Fatmir Sejduy deyib ki, Kosova bugün Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olacağını elan edəcək. Müstəqillik bəyannaməsinin Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da başlayacaq parlament sessiyasında veriləcəyi gözlənilir. Kosovanın etnik serbləri isə buna etiraz edirlər. Serbiya Kosovanın müstəqilliyini qəbul etməyəcəyini deyir. ABŞ və Avropa Birliyinin isə müstəqilliyi tanıyacağı gözlənilir. Pakistanın Paranşinar şəhərində 37 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışdan sonra ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. 80 mindən çox hərbiçi parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədə sabitliyi qoruyor. Parlament seçkiləri sabah keçiriləcək. Dünən intiharçı terrorçu Pakistan Xalq Partiyasının seçki qabağı mitinqində bomba partladıb. Bu partiyaya dekabrda qətlə yetirilmiş Benazir Bhutto rəhbərlik edirdi. Əfqanistanda Qəndər əyalətinin yaxınlığında partlayış baş verib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 80-ə yaxın adam həlak olub, onlarla yaralı var. Əyalət qubernatoru Əsədullah Xalidin sözlərinə görə hadisəni intiharçı terrorçu törətmiş ola bilər. Partlayış ilk döyüşünü izləyən izdiham arasında baş verib. Qəzə zolağında İsrail əsgərləri ilə toqquşmada Həmas hərəkatının yaralısı həlak olub, daha 7 fələstinlinin isə yaralandığı bildirilir. İsrail hərbiçiləri deyiblər ki, onlar İsrailin cənubunu raket və minomyotla atəşi tutan yaraqlıları hədəfə almışdılar. Bağdadda intiharçı terrorçunun törətdiyi partlayışda 2 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb, terrorçu qadın olub. ABŞ hərbiçiləri və İraq hakimiyyəti Əl-Qaidanı qadın terroristlərin istifadəsində günahlandırır. İraq rəsmilərinin verdiyi məlumata görə bu ayın əvvəli ruhi xəstə olan 2 qadının Bağdadın 2 mağazasında partlayış törətməsindən 100 nəfər həlak olub. Livanda isə Şiə və Sünnilər arasında toqquşma baş verib, toqquşmanı dayandırmaq üçün hərbiçilər işə qarışıb. Hadisə nəticəsində onlarla insan yaralanıb, bir neçə mağaza yandırılıb. Son vaxtlar Beyrutda müxalifət tərəfdarları olan Şiələrlə hakimiyyət tərəfdarları olan Sünnilər arasında toqquşma tez-tez baş verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Bugün Kiprin Yunan hissəsində prezident seçkiləridir. Əl sorğusuna əsasən indiki prezident Tasos Papadopoulosla onun iki rəqibi arasında gərgin mübarizə gedəcək. Növbəti prezidentin qarşısına Kiprin Türkiyə məxsus hissəsi ilə danışıqlar apararaq adanın birləşdirilməsi vəzifəsi durur. Kipr adası 1974-cü ildə iki hissəyə ayrılıb. Avropa Birliyində təmsil olunan Kipr Yunanları deyirlər ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunmayana qədər Türkiyənin quruma daxil olmasını dəstəkləməyəcəklər. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ABŞ-ın istiqamətini itirmiş kosmik casus peykinin vurma planından narahatdır. Nazirlik deyib ki, kosmik peykin vurularaq yerə salınması planın heç də deyildiyi kimi zərərsiz ötüşəcəyi gözlənilmir. Rus hərbiçiləri güman edirlər ki, ABŞ bu məsələdən peyk əleyhinə silahların yoxlanılması məqsədi ilə istifadə edə bilər. Fevralın 14-ü Pentagon demişdi ki, peyki vurma məcburiyyətindədir, bu da təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Belə ki, peykdə zəhərli yanacaq var və yerə düşdüyü təqdirdə insanlar üçün təhlükəli ola bilər. Bugün ABŞ prezidenti George Bush və Afrika ölkəsi olan Tansaniyanın prezidenti Jakaya Kikwete arasında yeni protokol imzalanıb. Sənədə əsasən Tansaniya 5 il müddətində ABŞ-dan 698 milyon dollar dəyərində yardım alacaq. ABŞ prezidenti Amerikadan yardım alan və demokratik islahatlar keçirən Afrika ölkələrinə səfər edir. O artıq Benində olub, Tansaniyadan isə Ruanda, Qana və Liberiyaya gedəcək. ABŞ prezidenti George Bush qanunvericiləri tənqid edib və deyib ki, onlar Amerikalıları terror təhlükəsindən qorumaq üçün vacib olan terror təhlükəsini qorumaq və ona nəzarət üçün vacib olan qanunu təcəlliyə bilməyiblər. Bu qanun kəşfiyyat xidmətinə məhkəmə bəraiti olmadan terrorizmdə şübhəli bilinən şəxslərin telefon danışıqlarına gizlicə qulaq asma, elektron poçtlarını yoxlama imkanı verirdi. Lakin qanunun müddəti dünən başa çatıb, prezident Bush deyib ki, bu da Amerikanı terrordan qorumaqda çətinlik yaradacaq. Müxalif Demokratlar Partiyası isə bunu Bush-un tənqidinə cavab olaraq deyiblər ki, süni qorxu yaradır və münaqişəyə yol açır. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramının növbəti qonağı Azərqaz Qapalı Səhmdara Cəmiyyətinin şöbə müdiri Kəmandar Eyvasıldır. Kəmandar bəy, axşamınız xeyir olsun və ilk öncə gəlin ona başlayaq ki, Azərbaycanda son zamanlar dəm qazından zəhərlənmələrin sayı kifayət qədər artıb. Ən azı bu vaxtı daha çox danışmağa başlayıblar və belə təsirat yaranır ki, problemlər əsasən İran sobalarından bağlıdır. Belədirmi, yoxsa yox?
Qazdan mənim şəxsən özüm son vaxtlar bu hadisələrin baş verməsi zamanı apardığım analizlər və apardığım müşahidələr məni qəti olaraq belə bir qərara gəlməyə israr elədi ki, birbaşa bu vətəndaşlarımızın, bəzi vətəndaşlarımızın qeyri-dəqiq və məsuliyyətsiz yanaşmasıdır qaz cihazlarına. Bugün məsələn mətbuat konfransında bu cür hallar da səsləndi ki, güya biz İran sobalarını qəti əleyhinəyik. Xeyr, biz İran sobalarının qəti əleyhinə deyilik, sadəcə olaraq sobalardan qeyri-peşəkar istifadənin əleyhinəyik. Yəni, bu sobalar quraşdırılırsa, mütləq mütəxəssis tərəfindən quraşdırılmalıdır. Dəxli yoxdur hansı sobadır. Əgər bundan, burada təbii qaz istifadə olunacaqsa, bundan mütləq. Mən adicə bir misal çəkim. Məsələn, dünən Astara rayonunda baş verən hadisə ilə əlaqədar araşdırmalarımız göstərdi ki, həmin mənzildə 3 dənə, bir mənzildə İran sobası quraşdırılıb və ümumiyyətlə nəinki qeyri-peşəkar. Belə deyə, çox kobud şəkildə burada quraşdırma halları var. Yəni, bəli, siz bayaq düz qeyd elədiniz, yanan qazın, hər hansı yanan qazın 60% təxminən havaya atılmalıdır. Yəni, bunlar dəm qazı, yəni dəmləndirici və yaxud da insan orqanizmi üçün çox ziyanlı olan bir qaz istəcikləridir. Çox təəssüf ki, həmin mənzildə, məsələn, dünənki baş verən mənzildə hadisə məhz qeyri-peşəkar quraşdırmanın və bunun nəticəsində dəm qazının demək olar ki, 100% mənzil daxil olmasının nəticəsində baş verirdi. Təbii ki, biz bunu arzulamazdıq heç bir vətəndaşımıza, heç bir belə deyə abonentimizə ki, bu cür hallar baş versin. Amma belə deyək ki, əgər vətəndaş özünü sığortalamaq istəyirsə, vətəndaş özünün qeydinə qalırsa, ailəsinin qeydinə qalırsa, təbii ki, burada belə deyək, bəlkə də iqtisadi belə deyək, imkanından qaçır, bu vəziyyətə gəlib çıxır. Yəni, hansısa mütəxəssis çağırmaq üçün, quraşdırmaq üçün belə deyək, mən xərcdən qorxur, bəlkə də kobud desək, belə özü quraşdırır kobud şəkildə. Yəni, bu cür hadisələr baş verir. Elə də digər hadisələr. Yəni, bizim təcrübələrimiz göstərdi ki, belə deyək də, anlaşıqlı şəkildə desək, yəni bizim başa düşmüşəyiz, dımaxodu, yəni düzgün quraşdırılmaması. Bəli, buyurun.
Kəmandar bəy, mən belə başa düşürəm ki, siz demək istəyirsiniz ki, günah öləndədir. Azərbaycanın elində
belə bir şəkildə, belə yox, yəni bəli, səbəbkər birbaşa özdədir.
Azərqazın heç bir məsuliyyəti yoxdur.
Əlbəttə yoxdur. Əlbəttə yoxdur. Niyə?
Niyə
yox? Birinci, mənzillərin daxilində bu kəmərlərə, belə deyək, bu cihazlara birbaşa vətəndaş özü nəzarət eləyir. Yəni, biz nəzarət eləmirik onu. İkinci, quraşdırır. Əgər vətəndaş gətirib quraşdırıbsa mənzilində bu cihazı, heç olmazından bizə müraciət eləsin, bizim yerli təşkilatlara. Biz onları mütəxəssis verə quraşdırırsa. İndi siz təsəvvür eləyin. Üzr istəyirəm, bir fikir qoyun, birinə qayıdım. Əgər Azərqazın hər hansı bir günahı olsaydı, yəni belə deyək, burada əgər təsdiq olsaydı ki, Azərqaz tərəfindən və yaxud da qeyri təşkilat tərəfindən təbii qazın təşkilatı hansısa ziyanlı maddə vurulur, təbii ki, biz bu məsuliyyətdən qaça bilməzdik. Təsəvvür edin, bugün çox gözəl bizim sədrimizin mamini bir bənzətmə dedi orada. Mən o bənzətməni buradan da səsləndirdim. Astara rayonuna təbii qazın gedib çıxması 16 rayondan keçir. Yəni, qaz kəməri 16 rayondan keçir. Yəni, əgər doğrudan da qazın təsirində hər hansı bir zəhərləyici maddə olsaydı, bu 16 rayonun 16-sında da kütləvi surətdə ola bilərdi. Allah uzaq eləsin, mən bunu arzulamıram vətəndaşlarımıza. Amma məhz gedib Astara rayonunda bir mənzildə olması və yaxud da digər bir rayonumuzun hansısa bir mənzildə olması. Deməli, bu qeyri-peşəkar o cihazlardan istifadənin nəticəsidir. Və biz təsəvvür edib məcbur olduq artıq bu günləri, deməli, səhmdar cəmiyyət olaraq bütün yerli təşkilatlarımıza, bizim tabisliyimdə olan müvafiq qaz istismar idarələrinə rəsmi telefonogramma verdik. Hı-hı. Yəni, bu qaz cihazlarına artıq güclü nəzarət və onların, belə deyək, haradasa da bəlkə də əgər qeyri, belə deyək, mütəxəssis baxımından qeyri münasibdirsə qoşması, bunu qəti qadağan eləmək. Yəni, bu bizim hələlik attığımız təcili bir addımdır. Artıq gələn həftədən bizim marifləndirici roliklərimiz var. Deməli, artıq biz bunları efirə, ekrana buraxacaq. Bəli. Yəni, bizim tərəmizdən bütün addımlar atılır. Bizim tərəmizdə müqavilələr var abunətlərimizdən, qazdan təhlükəsiz istifadə qaydaları haqqında. Mən çox təəssüf edirəm. Yəni, əksər abunətlərimiz bu vəziyyətlə tanış olmurlar. Bu müqaviləni oxumurlar. Hər necə gəldi, elə istifadə edirlər. Yəni, çobuq şəkildə desək, təbii qaza qeyri-ciddi münasibətlə yanaşırlar.
Dinləyicilər, deyim ki, Andrey Vasılı studiyamızın qonağıdır. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdiri. Biz qazla bağlı olan problemlər haqqında danışırıq. Hər hansı bir suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050 ilə 744-101-7 nömrəli abunəyə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Kəmanlar bəy, burada mən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəsmi səhifəsində, internet səhifəsində daxil olanda belə məsələləri oxudum. Siz deyirsiniz ki, misal üçün, qaz 16 rayon ərazisindən Astaraya çatmaq üçün keçir və zəhərləyici maddələr olsaydı, hər yerdə olardı. Nəyə görə gedib Astarda bu baş verir? Dövlət Neft Şirkəti öz saytında yazır ki, bu şirkət tərəfindən təhvil verilən bütün qazın 98%-i dəniz yataqlarının payına düşür ki, bunda təxminən 88% günəşli yatağından çıxarılır. Eyni zamanda yığılan qazın keyfiyyətinə də ciddi diqqət yetirilir. Nəqli sistemi də elə qurulmuşdur ki, hasil olan qaz bir neçə mərhələdə təmizləmədən keçilir.
Bəli.
Və Azərqaz, burada qeyd olunur ki, Azərqaza bütün bu mərhələləri, təmizləmə mərhələlərini keçəndən sonra emal edildikdən sonra Azərqaz cəmiyyətinə təhvil verilir və Azərqaz bunu qəbul etməyə də bilər. Əgər müəyyən normalara uyğun deyil. Qos 55-47-87.
Bəli, bəli.
Yaxşı, indi əgər bu baş verirsə, niyə onda siz biraz bayaq qeyd etdiniz ki, 60% mən qeyd etdim. Mən bu qarlama, mən onu da qeyd etmirdim. Mən onu qeyd etdim ki, mətbuat Natiq Əliyevin sözlərini yazır ki, 60% cəmi təmizlənir. 40%-i təmizlənməmiş qalır.
Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm. Birinci dövlət neft şirkətinin burada nümayəndəsi yoxdur.
Onların
üzr istəyirəm. Yəni, onların, belə deyək, hansı şəhərinə mənim də münasibət bildirməyim qeyri-ciddi münasibət olardı. Ona görə Azərqaz olaraq mən bizim möhtəmizə düşən işlərdən danışa bilərəm. Bizim qəbul etdiyimiz qaz bəli bugün təlimata uyğun təbii qazdır. Təsəvvür edin, yenə mən bir misal çəkəm. Əgər təlimata uyğun olmasaydı, belə deyək ki, biz qazı qəbul edirik, ancaq təlimata uyğun deyil, biz bundan məcburu, belə deyək ki, istifadə edirik. Biz bu qazı bilirsiniz, İrana da nəql edirik, yəni Naxçıvanı ötürmək üçün. Yəni, bu dövlət sərhəddi keçir. Əgər bu qazın təşkilində hər hansı bir qeyri-ciddi, belə deyək, zərərli bir maddə olsaydı, İran bunu qəbul edərdim, təbii ki, yox. Deməli, bizdə yoxlamadan, təlimata uyğunlaşdırılandan sonra həmin sərhəddə də, yəni İrana təhvil vermək üçün Naxçıvan istiqamətində orada da yoxlamadan keçirilir. Bir daha keçirilir. Deməli, bu tam təlimata uyğundur. Mən yenə təkrar edirəm ki, burada araşdırmalarımız göstərir ki, ancaq vətəndaşlarımızın təbii qaza qeyri-ciddi münasibətidir somad. Yəni, hər necə gəldi qoşulmalar, qeyri-qanunlu qoşulmalar, sayğacdan kənar qoşulmalar, şlank vasitəsilə rezin borularına qoşulmalar, sızmalar və ilaxırı və ilaxırı və dəm qazının ümumiyyətlə havaya tullanması üçün, alınan dəm qazının havaya tullanması üçün çıxasların çox yerdə bağlanması, düzgün quraşdırılmaması. Hətta təsəvvür edin bu yaxınlarda bizim yoxlamalarımız səhv eləmirəmsə Suraxan rayon ərazisində. Deməli biz bunun şahidi olduq. Deməli Xunanın yerin, mətbəxin yeri dəyişdirilib deyirdi. Mətbəx deməli bilirsiniz ki orada hava sorucu hissələr var. Yəni mətbəx dörd gözlünün belə deyək o atılan dəm qazının çıxması üçün. Bəli. Ancaq deməli onun yeri dəyişdirilib balkona çıxarılıbdı. Həmin mənzildə isə o çıxacaq bağlanılıbdı və orada dörd gözlüdən evi qızdırmaq üçün istifadə olunur. Deməli dəm qazı birbaşa %100% mənzilin içərisində qalır. Bu da deməli bədbaxt hadisənin bir şahidi.
Dinləyici var telefon xəttində. Buyurun efendim.
Buyurun.
Alo.
Alo.
Bəli bəy buyurun sualınız.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Qonaqlar salamlayıram. Sözü gedən mövzu barədə onu bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən son vaxt verilən qazın keyfiyyətində böyük fərq hiss eləyirik biz.
Necə?
Ondan verilən qazda iyi var. Azərqaz şirkətinin nümayəndəsi nə deməyindən asılı olmayaraq bunu biz hiss eləyirik. Şimdi də bu gecələr qazın təzyiqin həddən artıq birdən-birə artırması, o bu yaxınlarda baş verən hadisələrin mənə gəlir baş verməsinə səbəb olur.
Aydındır. Minnətdaram. Buyurun.
Birinci, mən üzr istəyirəm vətəndaşımızın bu mövqeyindən. Vətəndaşımız bilməlidir ki, bəli təbii qazın təbii ki, yolmalıdır. Əslində təbii qazın özünün nə rəngi var, nə iyi var. Yəni ilk mənbədən çıxanda bunun yoxdur. Biz onun belə deyək, iyini gəlməsi üçün, sızma hallarının olmasını müşahidə etmək üçün biz ona adarant deyilən məhsul vurulur tərəfimizdə.
Zəhərli deyil.
Xeyr, adarant qətiyyən zəhərli deyil. Sadəcə olaraq onun iyi vurulmasının məqsədi o da 1000 kubometr təxminən 16 qram vurur. Yəni çox cüzi miqdarda vurur. Sadəcə olaraq qaz sızma halları müşahidə edildikdə hər hansı mənzildə və ya da bir yerdə onu bizim yəni diqqətimizi cəlb etmək üçün bu vurulur. Qaldı ki vətəndaşımız bilməlidir ki, gecə və gündüz rejimləri qaz təsərrüfatında tamamilə ayrı-ayrı rejimlərdir. Gündüz rejimləri çoxdur. Səhər saat 8-dən axşam 11 radələrinə qədər deməli bizim gündüz rejimi hesab olunur. 11-dən səhər 6-ya qədər isə bizim gecə rejimimizdir. Yəni burada azaldılır. Ona görə ki, qazdan istifadə halları yəni azalır, cihazlar bağlanılır. Hansısa evdə bu hansı bir hadisəyə gəlib çıxa bilər.
Aydındır. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi Kemandar Eyvazlı studiyamızdadır və hazırda Kemandar bəyin əlində güman ki yeni məlumat var, eləmi?
Bəli, bəli, bəli,
təzəcə səslənir. Var. Buyurun, deyin.
Yəni bu məlumatı mən elə dinləyəcəyimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, diametri 700 mm-lik əvəz edici və 500 mm-lik cənub magistral qaz kəmərlərində təmir işləri ilə əlaqədar fevralın 15-i yəni sabahdan etibarən saat 9:00-dan qaz təchizatı Bakının müxtəlif rayonlarında məhdudlaşdırılacaq. Bununla əlaqədar Sabunçu, Suraxanı və Əzizbəyov rayonlarında qaz təchizatında müəyyən məhdudiyyətlər hiss olunacaq. Yəni abonentlərimiz bundan narahat olmasınlar. Müvəqqəti xarakter daşıyır. Yəni axşam tərəfləri bu vəziyyət yenə öz əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaq.
Məhdudlaşdıracaq tez çox bir hallarda heç olmayacaq demək olur, eləmi?
Təbii ki, bəzi yerlərdə belə hallar da ola bilər. Bilirsiniz ki, Bakımız genişlənir, Bakımız inkişaf edir, yeni yollar salınır, körpülər salınır. Təbii ki, ehtiyac duyulur ki, müəyyən yerlərdə o işlərin görülməsi üçün də, yəni biz bu qaz təminatını dayandıraq ki, hansı kəmərin yer dəyişməsinə ehtiyac olur və yaxud da onun əvəz edilməsi ehtiyac olur. Bütün bunlar cari məsələlər, cari işlər.
Yer gəlmişkən, deyirsiniz ki, Bakı genişlənir, böyüyür və aydın məsələ ki, yeni yaşayış məntəqələri də salınır. Bəzən bu gecə qondu variantından dolu, bəzən planlaşdırılmış şəkildə. Bu bəli, bu sizin yaralı yerlərinizdir. Var ərazilər hansı ki, ümumiyyətlə qazlaşdırılmayıb. Yəni heç borular da çəkilmir. Amma var belə yerlər ki, qazlaşdırma, yəni qaz borulaşdırılma prosesi aparılıb, amma mənzillərə çatdırılmır. Burada nə, hansı işlər kimin hesabına görülməlidir?
Bilirsiniz, bu cür problemlər var Bakı ətrafında. Məhz ona görə də bu problemlərin olmasına əlaqədar ölkə rəhbəri bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz 2006-cı ilin fevralın 27-sində Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı sərəncamı ilə belə bir proqram qəbul olundu. Həmin proqram 2006-2007-ci illəri əhatə eləyirdi. Bizim müəyyən çətinlərimizlə əlaqədar işlərin gecikməsi ilə əlaqədar olaraq işlər bu ildə davam etdirilir. Yəni Bakı bu 120 təxminən 125 layihədən ibarətdir bizim bu işlər. Yəni 125 obyektdə işlər görülməlidir. Ondan təxminən 86-sında işlər tamamlanıbdır. Yəni var elə yerlərimiz ki, magistral qaz kəmərləri çəkilib, artıq qalır onun daşıyıcı belə deyək, dairəvi kəmərlər çəkilib, var onların deməli məhəllə daxili və ev daxili kəmərlərin çəkilməsi. Elə yerlərdə vardır ki, hələ bu işlər prosesi davam etdirilir. Bunlar müəyyən vəsaitlə bağlıdır. Azərqaz təsərrüfat hesablı bir cəmiyyətdir. Bizim bütün problemlərimiz, yəni yığım vəsaitinlə əlaqədardır. Çox təəssüf ki, biz yığım faizində hələ istədiyimiz belə deyək, nailiyyət əldə edə bilmirik. Çox 56-57% ili başa vurmuşuq. Yəni bu vəsaitin çatışmamazlığı bizə imkan vermir ki, bu işləri birdən-birə davam etdirək. Amma təbii ki, dövlət proqramı var. Qarşımızda tapşırıqlar qoyulubdur. Bu tapşırıqlar vaxtında hər neçə olsun yerinə yetirilməlidir. Yəni bu həllini tapmalıdır.
Birazdan qayıdaraq söhbətə telefon edən dəyici var, sual verir. Buyurun efendim.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm bəy, buyurun.
Mən istəyirdim öyrənim. Bu qonağınız necə izah edə bilər bunu? Bu necə oldu elə? Hamı eyni vaxtda birdən-birə başladı bu qazdan düzgün istifadə etməməyə və hamı da eyni vaxtda başladı qırılmağa və bu vaxta qədər hamı düpbədüz istifadə edirdi və birdən-birə hamı birdən başladı düzgün istifadə etməməyə.
Aydındır.
Bu əcaibliyi bu qonağımız görən izah edə bilərmi?
Aydındır. Mən də bir əlavə edeyim, Kəmandır bəy. Sırf müşahidədir, bəlkə yanılmadı. Bu deyilən, dinləyicinin deyilən məsələlər və bu zəhərlənmələr, dəmlənmələr, dəm qazından dünyanın dəyişmələr nədənsə birdən-birə Rusiyadan qazın almasının qarşısı alanından sonra başladı. Yəni, Azərbaycan öz ehtiyatları hesabına əhaliyə qaz paylamaya başlayanda birdən-birə bax, belə halların sayı çoxaldı.
Yox, mən xahiş edərdim indən sonra, yəni bizə zəng eləyən tamaşaçılarımız biraz belə deyək, etik normalara uyğun ifadələr işləsinlər. Mən istəməzdim ki, hansısa dinləyicimizə, mən də hansısa bir belə deyək, o normadan kənarda cavab verim. Amma bunun nə Rusiya qazının kəsilməsinə bu halları, nə də ki, digər hallarını mən yenə təkrar edirəm. Heç bir aidiyyatı yoxdur. Birinci dinləyicimiz deyir ki, belə deyək, çoxlu adamlar deyir, deyəsən. Birinci çoxlu adamlar deyil, belə deyək, əlbəttə ki, bir nəfərin ölümü də bizim üçün təəssüf.
Hər bir insan.
Vətəndaşımızdır, bəli, insan ölümüdür, bu içiyə ən azı acımaq lazımdır. Bəli. Ancaq çox təəssüf, mən yenə məsuliyyətlə təkrar eləyirəm. Bəs onda mən sual verirəm qarşılıqlı olaraq, necə ola bilir ki, bu hadisələrin qarşısında, baş verən hadisələrin qarşısında bir dənə cinayət işi qaldırılmadı. Bir dənə olsun rayonda bu hadisələr baş verir, inzibati orqanlar axtarışlardır. Hər şey axtarılır, dəqiqliyinlə analiz edilir, patoloji analiz edilir, digər analiz edilir və heç bir deməli burada təşkil tapılmır. Yəni, olsun bir nəfər cəmi məsulunə cəlb olunsaydı və ya bir nəfər işçi tutulsaydı, həbs edilsəydi, təbii ki, biz də deyərdik ki, bu cür hallar da mövcuddur. Yenə mən məsuliyyətlə təkrar edirəm. Qaza çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Bizim bir axsaqqalımız var təsərrüfatımızda, Əliş İsmailov uzun illər qaz təsərrüfatının təcrübəsi var. Onun çox gözəl bir ifadəsi var. Qaza siz deyə müraciət eləmək lazımdır, sən yox. Qaza çox hörmətlə yanaşıb, diqqətlə yanaşıb və siz deyə müraciət eləmək lazımdır.
Yer gəlmişdən bu qazlaşdırma məsələsində vaxtilə belə bir məlumatı da biz efirə səsləndirmişdik ki, Norveçdə qaz kifayət qədər çoxdur. Amma Norveçdə demək olar ki, heç bir mənzildə qazdan istifadə etmirlər. Hamısı elektrik enerjisindən istifadə edir. Yəni nə vaxtsa Azərbaycanda belə bir proseslər baş verə bilərmi? Çünki qaz həddindən artıq təhlükəli bir
Bəli, müəllim. Şükürlər olsun, son vaxtlar qaz hasilatı respublikamızda çoxalmaqdadır. Yəni, bu qazlaşdırma prosesi də tərəfimizdən həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, Sovet hökuməti illərində belə coğrafi mövqeyi cəhətdən çox çətin olan Lerik və Yardımlı rayonları belə qaz almamışdı. Biz cənab prezidentin tapşırığı əsasən, deməli, bir il bundan qabaq həmin rayonlara, rayon mərkəzlərində təbii qaz verdik. Asəbədiyə bu günlərdə verdik, Beyləqana isə təxminən Novruz bayramı ərəfəsində təbii qazın verilməsi bərpa ediləcək. Ondan sonra isə Füzuli və Ağdam rayonlarının bizim hissədə, yəni işğaldan azad olunmuş hissələrinə təbii qaz veriləcək. Yəni tərəfimizdən bütün bu işlər həyata keçirilir. Mən yenə təkrar edirəm ki, bizim bu işləri həyata keçirilməsi bizim vəsaitimizlə bağlıdır, yığımımızla bağlıdır. Satılan qazın təbii dəyərinin yığılması ilə bağlıdır. Bu dəyər də ki, hələ bizi qane edici deməli səviyyədə deyil. Biz maaş veririk 12 minlə çox əməkdaşımıza, işçimizə. Biz digər işlər görürük, Bakıda işlər görürük. Naxçıvanda bilirsiniz ki, çox böyük bir işlər görüldü Naxçıvan qazının bərpa edilməsi üçün. Tamamilə Azərqaz tərəfindən ora mənzillər sayğaclaşdırıldı və oraya 4 gözlü qaz plitəsi bizim tərəfimizdən alındı, verildi və orada polietilen turba ilə, yəni müasir dövrün belə deyə, ən böyük texnologiyası sayılan, texnologiya üsulu sayılan polietilen borularla orada təbii qazın verilməsi bərpa edildi.
Rəkanlar bəy, siz dediniz ki, Azərqaz tərəfindən qazlaşdırıldı, qaz sayğacları qoyuldu. Nədən ziddiyyətli məqamlar ortaya çıxır? Bir məqamlarda Azərqazın hesabına qaz hesablayıcıları sayğacları qoyulur. Amma bəzən deyirlər ki, yox.
Yox, ya, bəy, burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Anlaşıqlı şəkildə mən bunu deyirəm, dəfələrlə demişəm və təkrar edirəm. Bizim abonentimiz olan 2006-cı il, 2007-ci ilin may ayına qədər abonentimiz olan, yəni təbii qazdan istifadə edən vətəndaşlarımız Azərqazın hesabına sayğacla bərpa edildi.
2007-nin mayına qədər.
Bəli. Yəni o vaxtdan bəri belə düşünürsüz, bayaq da deyici yaşayış masivləri çoxalır, yeni Bəli. İnsanlar təbii qazdan istifadə etmək istəyir, ev tikir, mənzil salır. Bütün bu yeni mənzillər hamısı vətəndaşın öz hesabınadır.
Bunu əks etdirən sənəd,
bəli, rəsmi normativ sənəd var. Nazirlər Kabineti tərəfindən, yəni bilirsiniz ki, biz rəsmi sənədlə işləyirik, yəni qanunlarla işləyirik. Rəsmi sənəddir və bu abonentin öz hesabına həyata keçirilir. Belə deyək də, biraz da çobud surətə, çobud yox, daha doğrusu, biraz da açıqlama verək, anlaşılır şəkildə desək. Hər hansı bir kəndimiz, qəsəbəmiz bu gün qaz almaq istəyirsə, belə deyək, Azərqazın imkanlarını gözləmir ki, nə vaxtsa. Bizim imkanlarımız olanda biz ora təbii qazın çəkildi plan üzrə təbii ki, verək. Kənd bələdiyyəsi tərəfindən və yaxud da kəndin, belə deyək, icra nümayəndəliyi tərəfindən rəsmi sənətlə, yəni Azərqaza müraciət olunursa, yəni sayğaclaşdırma prosesi mütləq təbii qaz verməmişdən əvvəl həyata keçirilməlidir. Bu dövlət proqramı olaraq bizim qarşımızda bir mənalı olaraq qoyulubdur. Sayğac qoyulmalıdır, xətlər çəkilməlidir, layihəyə uyğun olaraq ondan sonra qaz verilməlidir. Yəni belə bir rəsmi sənəd bizə hər hansı bir kənddən, qəsəbədən, yaşayış məhsulundan daxil olarsa, normativə uyğun olarsa, təlimata uyğun layihəyə görə o kənd qaz xətti ilə çəkilib, sayğacla quraşdırılırsa, tam təlimata uyğunsa biz oraya təbii qazı verməsək heç bir problem görmürük. Tərəfimizdən oraya təbii qazı verməsi bərpa edilir.
Deməli var, telefon xəttində. Buyurun əfəndəs.
Salam, axşam xeyir.
Buyurun.
Mən qonağımız Kamandar müəllimi də salamlayıram.
Hər vaxtınız.
Kamandar müəllimə belə bir sualım var ki, bizdə Dərnəgüldə, Binəqədi rayonu Dərnəgül qəsəbəsində yataqxanadır, İqtisad Universitetinin 2 nömrəli yataqxanası. 2005-ci ildə sayğaclaşma gedəndən bəri bizdə qaz yoxdur. Demək olar ki, ətraf binaların hamısında var, bizdə yox. İndi bu nə məsələdir, mən başlaşmıram. Bunu xahiş edirəm, Kamandar müəllim, qeydiyyata götürsün.
Ümumiyyətlə yoxdur, yoxsa az gəlir.
Birdən olursa, saat 12-dən sonra artır. Ancaq günüz vaxtları heç belə qaz olmur.
Aydındır, aydındır. Mən ünvanınızı götürəcəm təbii ki, yəni bu yol verilməz haldır bizim təyəmizə. Əgər elə bir hal varsa, ola bilsin orada hansısa bir texniki problem ola bilər. Yəni xəttə problem ola bilər. Xəttə belə deyək, o tələbata uyğun ola bilməz. Yəni əgər sayğac qoyulubsa, ola bizim abonentimizdirsə, qazdan istifadə eləyirsə, əksər hallarda siz özünüz də şahidsiz, kimsə müraciət edir ki, qazım yoxdur. Aydınlaşanda məlum olur ki, burada qaz var, yəni belə deyək, təzyiq yoxdur. Bunda texniki problemlərlə bağlıdır. Mən ona görə təkrar vətəndaşımıza sual verdim. Təbii ki, mən bu məsələlə maraqlanaram.
Kamal bəy, siz deyirsiniz ki, ümumi yekunlaşdırarkən söhbətimizi baş verən xoşa gəlməz hadisələr sırf istehlakçıların məsuliyyətsizliyi ucbatından
qeyri-dəqiq yanaşma.
Öz başından bu sobaların quraşdırılmasından və s. Azərqaz səhmdar cəmiyyəti isə paylayıcı funksiyasını yerinə yetirir. Paylayanda səhv etmirəmsə bir məsuliyyət istənən halda ortada var. Nəzarət. Nəzarət. Beləmi, doğrudanmı çətindir hər bir mənzilə, mənzilə istifadə olunan qurğulara, qaz qurğularına nəzarət etmək və onları deməzdim təhvil təslim, amma hər halda qəbul etmək, hansı bir sənədə imza atmaq ki, və salam, burada hər şey normasında quraşdırılıb, burada isə yox. Və biz heç bir məsuliyyət yaratmaq.
Çox belə deyətə bizi maraqlandıran məqama toxundunuz. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, yəni çox hallarda bizim bəli əməkdaşlarımız yetməlidir. Ayda bir dəfə, üç ayda bir dəfə cihazlara baxmalıdır, qaz qoşulmalarına baxmalıdır, qeyri-qanuni qoşulmalar olmalıdır. Yəni bu nəzarət bizdə var və mövcuddur da, bu həyata keçirilir də. Amma mən sizi inandırım Ziya bəy, mən özüm reytlərdə çox oluram. Demək olar 2 gündən bir, 3 gündən bir, həm gecə reytlər, həm gündüz reytlər. İnanın, səmimiyyətlə deyirəm ki, bizi mənzilə buraxmırlar. Çox çobud qarşılayırlar. Mənim özümü, bax, təxminən bir həftə bundan qabaq, deməli, Nəsim rayonu ərazisində mənə məlumat vermişlər ki, mən kütləvi informasiya vasitələrindən getmişdim, ora nümayəndələrlə, özü də böyük bir, belə deyək, qumayçıl qanaqla, mənə məlumat verilmiş ki, orada çox ciddi qanun pozuntuları var, qazdan qeyri-qanun istifadə halları. Bir həyatda, deməli, təxminən 10 evdir, 10 mənzildir, hamısında eyni cürdür və ümumiyyətlə, çöl qapıdan, yəni həyat qapısından içəri girmək mümkün deyil. Yəni biz ora daxil olduq, təsəvvür edin nə ilə qarşılaşdıq. İkinci mərtəbədən bizim hər birimizin üstümüzə kubik daşı deyək də belə.
Bəli.
Kubik daşlarının atılmasını. Yəni bizim orada belə deyək, yüngül yaralanmamız da oldu. Yəni özümüzü təbii ki biz oradan xilas elədik, məcbur olduq hüquq mühafizə orqanlarla müdaxilə elədik mənzillərə. Yəni bu cür hallar var. Ancaq yerində təkrar eləyirəm. Bizim tərəfimizdən bu nəzarət var, həyata keçirilir, hətta abonentlərimizlə bizim kitabçılarımız var, orada imzalar da atılır. Mən elə bu fürsətdən də istifadə edib deyərdim ki, özünün qeydinə qalan, ailəsinin qeydinə qalan hər bir abonent, laf belə deyək, bizim nəzarətçimiz gəlmirsə, bizim işçimiz gəlmirsə də, nədən şübhələnirsə, mən xahiş edirəm, birinci 24 saat ərzində bizim 104 telefonumuz açıqdır, ikinci bizim birbaşa telefonlarımızı biz həmişə elan edirik, qaz-qaza xidmətlərimiz 24 saat ərzində tapşırıq əsasən növbəli sistemi ilə işləyir. Yəni daimi olaraq biz işləyik. Mənim özüm belə deyək ki, səhər saat 9-dan axşam 11-12-yə qədər hər gün mən bazarından bayramdan sonra mələ işləyəm. Telefon zənglərini də məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Heç bir telefonu qaçmırıq və lazım gəlirsə, əgər ehtiyac varsa tapşırıq deyirik. Vətəndaş özü nədənsə şübhələnirsə, sobanın mı belə deyək qeyri normativlərə uyğun olmasından və yaxud da qazmasından mı götürsün bizə zəng vursun ki, bəli, filan ünvanda sizin əməkdaş gəlmir, ancaq belə bir hal var. Bu hallar da olur, mən sizə deyim, zəng olur ki, deyək ki, hansısa blokda qaz iyi var, ancaq gəlib baxan yoxdur, belə zənglər də olubdur, şəxsən mənə də olubdur, göstəriş vermişik, ani sürətdə baxılıb orada, nöqsan var, saradan qaldırıb. Yəni, bu qarşılıqlı sürətdə bu məsələlər həllin, vətəndaş gözünü düşünməlidir.
Sözün açığı, mən bilən, dəm qazının nə iyi var?
Yox, mən sizə deyim də, dəm qazının iyi yoxdur.
Dünyası qazı, dəyişən prosesi də hissələmiş.
O elə bir hissəcikdir ki, elə bir qazın elə bir belə deyə, atılan hissəcikdir ki, onun hətta insana təsir elədiyi məqam hiss olunmur.
Yəni, necə bu moment 104-də zəng edir?
Yox, mən üzr istəyirəm. Cihazın quraşdırılmasında zəng eləsin. Cihazın hansısa problemini hiss eləyirsə, mənim şəxsən mənzilimdə həmin o İran sobaları dediyimiz soba var idi.
Var.
Var idi. İdi. Mən onun təxminən 2 saat, 3 saat onun mən istifadə eləyəndə hiss elədim ki, məndə kəsin baş ağrıları qalxır. Və mən ondan könüllü özüm imtina elədim. Mən təbii ki, mütəxəssis də çağıra bilərəm. Kimsə çağırıb onu quraşdıra da bilədim. Mən hiss elədim ki, bunda belə deyək, qeyri nəsə var. Yəni birbaşa dəm qazı evə gəlib.
Niyə Azərqaz, Azərbaycan Gömrük Komitəsinə müraciət etmir ki, bu İran sobalarının daxil olması qadar yaxşı olsun?
Bizim, mən deyim sizə də, o səlahiyyətimiz yoxdur, o dövlətin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərdir. Mən yenə deyirəm, biz İran sobalarının əleyhinə deyilik. Bu belə deyə
başa düşürsün.
Ancaq, yox, düzgün quraşdırmadan. Ola bilsin, tutaq ki, mən misal çəkdim, mənim mənzimdə ola bilsin, mənim sobamda problem var. Yəni, mən onu mütəxəssisə göstərib, onlardan qaldırda bilərəm. Biz Azərqaz olaraq İran sobalarının və digər sobalarının əleyhinə deyilik. Sobalar sobalardır. Buraxılıbsa, əgər bu respublikamıza gəlirsə, kömrükdən keçirsə və ilaxırı digər, belə deyək, hansısa nəzarət orqanlarından keçirsə falan, deməli, belə deyək ki, onlar yararlı hesab edir bunu. Ona görə vətəndaş özü quraşdıranda mütəxəssis çağırmalıdır. Heç olmasa quraşdırma, götürsün bizə zəng vursun ki, mən İran sobasını quraşdırıram. Biz mütəxəssis göndərək, qoy mütəxəssis quraşdırsın. Və ondan sonra biz cavabdeyik olaq ki, biz quraşdırmışıq, biz də cavabdeyik.
Peki bu xərcdən bağlıdır? Onun xərcisi
mənə belə gəlir ki, vətəndaşımızın bəzi hissələri, bizdə xərc bilirsiniz ki, yoxdur. Yəni, onu istifadə eləmək istəyirsə, qoy biz mütəxəssisimizi göndərək. Mənə elə gəlir ki, bəzi hallarda onunla da bağlıdır. Vətəndaş kimisə çağırmaq istəmir, götürür özü quraşdırır və yaxud da qeyri-peşəkar quraşdırır, qeyri-dəqiq quraşdırır, bunun nəticəsi. Mən bununla da müəyyən mənimdə razıyam ki, belə hallar da ola bilər.
Sonuncu zəng var telefon xəttində. Buyurun, efirdəsiz.
Alo.
Bəli bəy, buyurun, tez onun sualını sorayım.
Bəli, Hüseyin, mənim qonağa bir sualım var.
Buyurun.
Mənim istəyir soruşma, bu qazları çatmışız bir şotikləri padiyyədə, oradan çəkmək olan şılanqlan, ya yox?
Yox, birinci bizim xeyr, qətiyyən ola bilməz. Yəni, rezin borular yol verilməzdir. Çünki hər hansı bir məqamda o rezin boru deyişilə bilər. O vətəndaşın xəbəri olmadan o sızma halına yol verə bilər. Bizim sayğaçları kənara çıxartmaqda ən başlıca məqsədimiz vətəndaşların təhlükəsini qorumaqdır. Yəni, sayğaç mənzildə ola bilərsə, hər hansı bir zamanda ona sızma halı ola bilər. Ona görə biz həm sayğacı, həm də o dip borular deyirik, sayı döşməkin vaxtını sanırıq, həm də eyni vaxtda baxmayaraq ki, onlar bizim balansımızda deyildi, bizdən əlavə xərc tələb olunurdu. biz Azərqaz olaraq o xərci çəkdik və həmin xətləri də kənara çıxartdıq. Bu birbaşa abonentlərimizin, vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi naminə biz bunu elədik.
Minnətdaram Kəmandar bəy, çox sağ olun.
Təşəkkürlər.
Kəmandar Əvazlı idi studiyamızın qonağı, Azərqaz Qabalı Səmirlər Cəmiyyətinin şöbə müdiri. O bildirdi ki, baş verən xoşagəlməz hadisələr birinci növbədə vətəndaşların məsuliyyətsiz məsələyə yanaşmaqdır. Yəni diqqətsiz, ehtiyatsız və bəzi hallarda öz başına həmin bu sobaların və ya da qaz qurğularının, qazlı işləyən qurğuların quraşdırılmasından. Dağın dəyişim bir azdan efirdəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirini davam etməkdədir. Saat sonuna 21 dəqiqə təxminən vaxt qalıb. Studiyamızın qonağı isə bu dəqiqələrdə Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğludur. İlxan bəy, xoş gəlmisiniz.
Axşamınız xeyir.
Birazdan biz çalışarıq politoloqlarla telefon əlaqə saxlayaq və birinci olaraq növbədə politoloq Vəfa Quluzadə olacaq. Söhbət nədən gedir? Kosova adlı bir problemdən. İndi bilmirəm nə qədər bunu tam şəkildə problem adlandırmaq olar, amma fakt ondan ibarətdir ki, həftənin 4-cü günü, yəni bugün Amerika vaxtı ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının Kosova ilə bağlı olaraq təcili toplantısı olmalıdır, keçirməlidir və güman ki, artıq yaxın dəqiqələrdən keçirməyə başlayacaq. Bu toplantı Serbiya və Rusiyanın təkidli tələbi ilə deyə bilsəm, xahişi ilə desəm, bəlkə də yanılmaram, çağırılıb. Kosova problemi nədən ibarətdir? İrxan bəy, biraz aydınlıq gətirərdiniz məsələyə. Azərbaycanın nə belə deyə cəlb edir həmin bu Kosova problemində? Yoxsa cəlb edici məqamlar yoxdur burada?
Yəni burada ikili mövqe var. Bir tərəf deyir ki, Kosova müstəqillik qazanarsa bu Azərbaycan üçün böyük problemlər yarada bilər. Bir qrupda deyir ki, heç də ehtiyatlanmağa dəyməz. Mən ikinci qruplara özümü aid edərdim. Yəni siz qeyd etdiyiniz kimi bugün Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya və Serbiyanın təklifi ilə bu məsələ gündəliyə gətiriləcək. Amma istəsələr də istəməsələr də bir neçə gündən sonra Kosova müstəqilliyini elan edəcək və qərb ölkələri Kosova müstəqilliyini tanıyacaqlar. Burada başqa məsələ çıxır ki, Kosova müstəqilliyi tanınmasından sonra Rusiya belə bir fikir ortaya atıb ki, ondan sonra tutar ki, başqa separatçı bölgələrin də müstəqilliyi, müstəqilliyin tanınması gündəliyə gələ bilər və hətta Ermənistanda da müəyyən qüvvələr hərəkətə gəlib ki, bu məsələmiz Dağlıq Qarabağda şamil edə bilərik. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan tərəfi heç nədən çəkinməməlidir. Qərbin vurğuladığı kimi Kosova məsələsi universaldır. Yəni, orada Kosova müstəqilin elan edilməsi heç bir zamanda digər separatçı bölgələrə şamil oluna bilməz. Orada universal bir situasiyadır. Amma tutaq ki, Rusiya indi vurğulayır ki, yox, bu unikal universal ola bilməz, yəni unikal ola bilməz, özür istəyirəm, yəni bu digərlərinə şamil olunacaq. Ona qalsa, vaxtilə İndoneziyadan ayrılmışdı Timor adalarda, müstəqilliyini elan edildi, ondan sonra da o separatçı bölgələrə yəni yayıla bilərdi. Yəni, ehtiyatlanmağa dəyməz, Kosova müstəqilliyi tanınandan sonra bu deməkdir ki, Rusiya avtomatik Abxaziya və Cənubi Osetiya müstəqilliyinin tanınmasına girişəcək, bu onun özünə problemlər yaradacaq. Ermənistan da müəyyən qədər asta siyasət güdməlidir. Çünki avtomatik olaraq Dağlıq Qarabağın tanınması istiqamətində siyasətə baş vurarsa Ermənistan, qarşısında Avropa Birliyinin və Gürcüstanı görəcək. Çünki Avropa Birliyi vurğuluyor ki, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ arasında heç bir zaman paralellər aparıla bilməz. Gürcüstan da ona görə Ermənistanla qarşı-qarşıya gələ bilər ki, əgər Ermənistan paralel apararsa, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ arasında avtomatik bu Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələsinin də qabardılması olacaq ki, onda Ermənistanla Gürcüstanın münasibətləri gərginləşəcək.
Bu qədər də vacibdirmi ki, Azərbaycan, tutam siz ayın 17-sini deyirsiniz də, 17-sində güman ki, Kosova müstəqili elan olacaq.
Bir az bir iki gün gec də ola bilər, çünki Fransa'nın bir xahişi var, onu nəzərə almalıdırlar.
O qədər də vacibdirmi ki, Azərbaycan Kosova müstəqilini tanısın? Yox, tanımasın. Bu, ümumiyyətlə, məsələnin üstündən keçmək olmaz mı?
Yəni, bilirsiniz, bu məsələ BMT-yə də çıxarıla bilər. Yəni, BMT-də səs verməyə. Amma tutaq ki, keçmiş Yuqoslaviya dağılanda bir-bir müstəqilliklərini elan edirdi. Xorvatiya, Bosniya, Sloveniya. Yəni, bu hallarda heç BMT-nin qətnaməsinə ehtiyac yox idi. Bir-bir Avropa ölkələri onların müstəqilliyini tanıyırdı və bu bir fakta çevrilirdi. Fakta çevriləndən sonra da artıq BMT səviyyəsində onların müstəqilliyi tanınır. Eyni yol Kosova gedir. Hazırda Kosova müstəqilliyini tanıyarsa, bir çox ölkələr artıq indidən vəd veriblər ki, onlar dərhal Kosova müstəqilliyini tanıyacaq. Burada bir məqama diqqət çəkmək lazımdır. Rusiya sanki Serbiyanın tərəfkeş kimi çıxış edir və açıqlamalar səsləndir. Amma Serbiyanın özündə də tam yekdil bir fikir yoxdur. Fikir verirsə, Kosova müstəqilliyi bir neçə ay öncə elan olunmadı. Amma Avropadan bir xahiş oldu qeyri-rəsmi Kosova rəhbərinə ki, gəlin gözləyək, Serbiyada prezident seçkiləri həyata keçirilsin, çünki orada qərbpərəst bir tadis var, onun qələbəsi bizim üçün arzu olunandır. Gözlədilər. Yəni, çox cüzü fərqlə Tadic Serbiya prezidenti seçildi. Çox cüzü fərqlə milliyyətçi rəqibi üzərində qələbə qazandı. Və indi artıq vaxt yetişib, Serbiyada qeyri-rəsmi təkliflər var ki, siz bu məsələdə maniyə yaratmayın və Avropa Birliyinə münasibətlərinizi biz tənzimləyə, yəni bu Avropa Birliyinə daxil olmamızı biz yüngülləşdirək. Və mənə elə gəlir ki, Serbiya hakimiyyəti içərisində bir... İndi onlar sadəcə biraz küncə sıxılıblar, biraz milliyyətçilərin əlinə girəvə verməmək üçün onlar da Kosovanın müstəqil əleyhinə çıxırlar. Amma müəyyən danışıqlardan sonra ola bilər ki, Serbiya rəhbərliyi bir yumuşalmaya geçsin və ondan sonra heç Rusiyanın dəstəyinə də ehtiyac olmasın.
Politolog İlxan Şahinoğlu studiyamızdadır. Bu məsələ bağlı olaraq fərqli fikrə Sovet Mühəndisi politolog Vəfa Quluzadə malikdir. Vəfa müəllim hazırda telefon xəttində bizimlədir. Axşamınız xeyir olsun Vəfa müəllim. Kosova məsələsi nə dərəcədə Azərbaycan üçün problem kəsb edir və Azərbaycan tanımalıdırmı Kosovanı yoxsa yox?
Birincisi, mən demək istəyirəm ki, Kosova Azərbaycan üçün bir problem təşkil etmir, ona görə ki, günü bugündə öz deməli pres konferansında Vladimir Putin dedi ki, o qərbi yamsılamağa hazırlaşmır. Əgər qərb Kosovanı tanıyacaqsa, Amerika başda olmaqla, yəni, Rusiya nə Abxaziyanı, nə Osetiyanı tanımayacaq. Sözsüz ki, Dağlıq Qarabağda nəzərdə tutulurdu. Məsələ bundan ibarətdir. Çünki Rusiyanın xeyrinə deyil ki, gəlib Abxaziyanı, Osetiyanı ya da Dağlıq Qarabağı tanısın, ondan sonra bu iki Qafqaz ölkəsi ilə, yəni Azərbaycanla və Gürcüstanla bütün əlaqələr deməli pozulsun. Həm diplomatik əlaqələr, həm ticari, iqtisadi və s. Yəni, tamamilə burada Rusiya bu iki respublikasız qalsın və Rusiyanın təsiri bu iki respublikada olmasın. Rusiya pragmatik yolla, deməli, hərəkət etməyə hazırlaşır və öz əməkdaşlığını həm Azərbaycanla, həm Gürcüstanla irəli aparıb bu iki respublikaya təsir etmək. Budur Rusiyanın əsas planı. O ki, qaldı Kosova məsələsinə Yugoslaviya imperiyası dağılandan sonra Kosova'nın, Serbiya'nın tərkibində olmasının heç bir mənası yoxdur. Ona görə özünüz görürsünüz ki, Serbiya'nın özündə güclü nümayişlər keçirildi. Ələxsus gənclər, tələbələr və onlar nümayiş etdirdilər ki, onlar Avropa İttifaqına daxil olmağı, üstün tuturlar NATO'ya daxil olmağı, üstün tuturlar və Kosova'nın deməli, müstəqilliyinə etiraz etmirlər. Bu da ki, keçmiş Yugoslaviyanın bir hissəsindəki vəziyyət.
Bəs Azərbaycanın Kosovanı bir müstəqil ölkə kimi tanıması problemlər yaratmayacaq mı sonradan?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Kosovanı tanımamalıdır. Buna görə ki, Azərbaycanın öz problemi var. Əgər Azərbaycan Kosovanı tanısa, onda Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipinin pozulmasını tanımış olacaqdır. Buna görə Azərbaycan Kosovanı tanımamalıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu tanımamaqdan nə Kosova, nə Amerika, nə də Qərb inciyəcəkdir. Çünki hamı Azərbaycanın olduğu vəziyyəti bilir və başa düşür. Əgər başa düşməsə də, biz özümüz özümüzü düşünməliyik. Çünki biz özümüzü düşünməsək, bizi heç kəs düşünməz.
Və bu mənim xəttə qalmağınızı xahiş edirəm. Bizim söhbətimizdə həmçinin də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Xəzər İbrahim qoşulur. Xəzər bəy, vaxtınız xeyir olsun. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası birazdan toplantıya başlayacaq Serbiya və Rusiyanın xahişi ilə və bu Kosova məsələsi müzakirə olunacaq və güman ki, yaxın günlərdə Kosova müstəqilliyi tanınacaq bir çox ölkələr tərəfindən. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanın rəsmi mövqi nədən ibarətdir? Bunu açıqlamanızı xahiş edərdim və necə düşünürsünüz? Azərbaycan bu məsələdə özünü necə aparmalıdır?
Yəni, ilk növbədə getmək lazımdır ki, Kosov ətrafında vəziyyət yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normalar və prinsiplar əsasında öz həllini tapmalıdır. Digər tərəfdən, indi hansısa bir tam qəti bir söz demək zənnimcə biraz tez olardı və ona görə də gözləmək lazım. Nəyə görə? Çünki özünüz də qeyd etdiniz ki, bu günləri BMT Təhlükəsizlik Şurası görüşür, eyni zamanda hələm ki, qərar yoxdur və o qərar veriləndən sonra da gözləmək lazımdır ki, müvafiq addımlar necə olacaq. Çünki, bəli, bu aydın bir məsələdir ki, bir sıra Avropa dövlətləri və Şimali Amerika dövlətləri bəyan ediblər ki, onlar Kosova müstəqilini tanıyacaqlar. Lakin gözləmək lazımdır ki, vəziyyət hansı istiqamətdə cərəyan edəcəkdir.
Politolog İlhan Şahinoğlu sizə sualı var. Buyurun İlhan bəy.
Siz qeyd etdiniz ki, beynəlxalq hüquq normalarına görə bu məsələ həll olunmalı. Axı, yəni Kosova müstəqilliyi artıq yəni dalınmaz bir fakta çevriləcək bir neçə gündən sonra. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları faktiki o müstəqilliyini tanıyacaq. Yəni beynəlxalq hüquq normalarına riayət olması nə deməkdir? Yəni BMT-nin qərarını mı gözləmək? Yəni fakt bu faktlığında qalır ki, Kosova müstəqilliyi elan olunacaq və o tanınacaq.
İlk olaraq ki, beynəlxalq hüquq normaları bəli, çox genişdir və siz tamamilə doğru buyurdunuz ki, bəli, orada çoxlu məqamlar var. Yəni, siz dediyiniz ondan söykənirdi. Digər tərəfdən, bəli, siz düzgün buyurursunuz ki, bəzi dövlətlər artıq bundan əvvəl də bəyan ediblər ki, onlar Kosova öz müstəqilliyini elan edəndən sonra onu tanıyacaqlar. Bu bir fakt olacaqdır. Lakin eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, yəni sizin sualınızda yəqin ki, siz regionda olan münaqişələrə və sırf bizim münaqişəni nəzərə tuturdunuz. Söhbət ondan gedir ki, bütün hətta Kosovanın müstəqilliyini tanıya biləcək dövlətlər də bir mənalı olaraq bəyan ediblər ki, onlar Cənubi Qafqazda və Moldovada olan münaqişələrin Kosova ilə müqayisə etməsinin əleyhinədir və düşünürlər ki, burada heç bir president ola bilməz və heç bir analogi aparıla bilməz. Və bu öz əksini həm təşkilatların öz sənədlərində və qərarlarında öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda dövlətlər də bu istiqamətdə mövqelərini açıqlamışlar.
Yəni, qısa söyləsə, Vəfa müəllimin vurguladığı kimi, taç Kosovanın müstəqilliyi bir fakta çevrilsə, Azərbaycan Kosova müstəqilliyini tanımağa hazırdır mı sizcə?
Təbii ki, Azərbaycan Kosovanın tanıması istiqamətdə addımlar atmayacaqdır.
Minnət hanım, Xəzər bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Xəzər İbrahim idi bizimlə söhbətə qoşulan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü. Politolog Vəfa Quluzadə telefon xəttindədir. Vəfa müəllim, əlavəniz varmı Xəzər bəyin dediklərdən?
Bizim məsələ ondan ibarətdir ki, həqiqətən də Kosova ilə Dağlıq Qarabağ məsələsi arasında heç bir oxşarlıq yoxdur. Yəni, Kosovanı Yugoslav İmperiyası fəth edib və güc hesabı ilə Kosova müsəlmanları Hristiyan Yugoslav imperiyasında koloniya vəziyyətində yaşayıblar. Ondan sonra da soyqırıma məruz olublar. İndi gəlin götürək Dağlıq Qarabağı. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir və həmişə Azərbaycanın bir hissəsi olubdur. Azərbaycan Dağlıq Qarabağını nə fəth edibdir, nə işğal edibdir, nə bir şey edibdir. Amma əksinə Dağlıq Qarabağa Rus imperiyası erməniləri yerləşdiribdir, başqa yer regionlardan ki, orada demoqrafiyanı pozsun. Ondan sonra qanunsuzluqla, qanunu pozaraq, beynəlxalq qanunu pozaraq, öz vətəni olan bir milli azlığa orada avtonomiya veribdir. Yəni, Sovet imperiyasının ermənilərə Dağlıq Qarabağda avtonomiya verilməsi ağla sığmaz bir, deməli, qanun pozuntusudur. Ondan sonra Azərbaycanın, deməli, xalq cəbhəsi hakimiyyəti bu avtonomiyanı ləğv edibdir. İndi Dağlıq Qarabağın heç bir avtonomiyası yoxdur. Ermənilər də öz müqəddəratlarını Ermənistanda tanıyıblar. Yəni ki, ermənilər gərək Dağlıq Qarabağı ya tərk etsinlər, ya Azərbaycan vətəndaşı olub orada yaşasınlar. Bunların heç bir oxşarlığı yoxdur. Amma biz hüquqi baxımdan Kosova'ya nə qədər simpatiyamız olsa da, biz gözləməliyik, məhəl verməliyik. Öz problemimizi həll edəndən sonra Kosovanı tanıyarıq. Dağlıq Qarabağı erməni işğalından azad edəndən sonra Kosovanı tanıyarıq. Amma hər şeyin vaxtı var.
Minnətdaram Vəfa müəllim, çox sağ olun, təşəkkürlər.
Buyurun əzizim.
Vəfa Quluzadə, politoloq, söhbətimizə qoşulmuşdu. Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinov studiyamızdadır. İlxan bəy, amma yəni Azərbaycan tələsməməlidir.
Bəli, öncə onu vurğulayaq ki, çox sizin verilişinizdə çox önəmli bir açıqlama səsləndi Azərbaycan rəsmisinin dilində.
Xəzər İbrahim tərəfindən.
Xəzər o faktiki vurğuladı ki, Azərbaycan Kosova müstəqilliyi fakta çevrilərsə, rəsmi Bakı Kosova müstəqilliyini tanımayacaq. Bu bir açıqlamadır, bu bir mövqedir. Bu mövqe də Vəfa bəyin dediyi fikirlərlə üst-üstə düşür. Mən də o fikrinə razıyam ki, tələsmək lazımdır. Azərbaycan Kosova müstəqilini tanıyacaq və ya tanımayacaq. Yəni, bu bizdə bir məsələdir. Azərbaycan kiçik ölkədir. Böyük ölkələr bu məsələ həll edir. Mənim dediyim odur ki, Kosova müstəqilinin tanınmasından Azərbaycan ya ehtiyat etməməlidir. Ya ehtiyat etməməlidir ki, ta ki Rusiya hər hansı bir təxribat siyasətinə başvurar, Ermənistan nəsə lobbisi və Yerevan rəsmiləri hansısa bir yəni bir işin qulpundan yapışa bilərlər ki, Dağlıq Qarabağda da bu məsələnin qabasını. Yəni bundan ehtiyatlanmaq lazım deyil. Vəfa müəllim də doğru vurğuladığı kimi, yəni münaqişələr arasında çox böyük fərqlər var. Və Avropa Birliyi də bunu bilir, Amerika Birləşmiş Ştatları da bunu bilir. Dünyada isə əsas bu saat, yəni təsir vasitələri Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlindədir. Ta ki Çin də Kosova müstəqilliyin əleyhinə çıxır Rusiya ilə bərabər. Amma bu deməkdir ki, ta ki Kosova müstəqilliyi tanınsa Çinlə Azərbaycan münasibətləri gərginləşə bilər və yaxud Çin Dağlıq Qarabağ müstəqilliyi, ta ki dırnaqarası müstəqilliyini tanıya bilər. Bu heç də əsla belə deyil. Sadəcə doğrudur, situasiya fərqlidir. Və Azərbaycan biraz götür-qoy etməlidir və bundan sonra müəyyən addımlar haqqında düşünmək olar.
Burada Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın qarşıdurmasını görənlər də kifayət qədər çoxdur Kosova məsələsində. Bir qrup düşünür ki, bəli, bu Rusiyanın tələsidir. Amerika və Rusiya məsələ gəlb düşüb ona.
Bəli, tamamilə razısı.
Digər tərəfdən isə düşünürlər ki, bu Rusiya üçün tələdir ki, Kosova prezidentini yaradırlar, gələcəkdə Rusiya parçalansın.
O biraz geniş, lap uzağa baxan bir fikir olur, amma mən sizinlə tamamilə razı ki, bu əgər Rusiya tələ qurmaq istəyəsə də, Rusiya bu saat məsələ burasında tələ qurmaq gücündə malik deyil. Fikir verin Putinin çıxışına, daha öncə də Rusiyanın baş nazirinin birinci müavini Sergey İvanovun bir Münhendə çıxışı olmuşdur. Əgər əvvəllər Rusiya rəsmiləri Kosova müstəqilliyi haqqında danışarkən paralel aparırdılar Abxaziya, Cənubi Osetiya və tutaq ki, Dnestr bölgəsi, indi Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyətinin adını da çəkməyə başlayıb. Münxendəki çıxışında İvanov məsələni vurğuladı ki, əgər Kosova müstəqilliyi tanınacaqsa, nədən burnunuzun ucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti var, müstəqilliyi elan edib, onu nədən tanımırsınız? Bugün də mən baxıram Putin jurnalistlərin suallarına cavabında o eyni fikri dilə gətirib. Məndə belə bir təəssürat yanılır ki, bunlar hardasa 3-4 nəfər oturublar Kremlin hansısa sarayında və fikirləşiblər ki, gəlin indi də Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətini ortaya ataq, Abxaziya və Cənubi Osetiyadan bir şey çıxmadı. Sadəcə adam sanki belə bir fikir yarana bilər ki, Putin və yaxud İvanov Türkiyənin halına yandığından belə bir fikir ortaya atırlar ki, əgər Kosova müstəqilliyi tanınırsa, nədən Kuzey Kıbrısında müstəqilliyi tanımadı? Yox, burada Rusiya yenə də o tələ qurmaq, siz dediyiniz siyasətini aparmağa çalışır, sadəcə çalışır. Hamı bilir ki, ta ki, Türkiyə bu ifadədən sonra, yəni Kosova müstəqilliyinə görə, ta ki, tələb eləməyəcək ki, Kuzey Kıbrısında müstəqilliyi tələb tanınsın və Avropa Birliyi ilə bu məsələyə görə baş-başa gəlməyəcək. Sadəcə Rusiya çıxış yolları axtarır. Yəni, Abxaziya Cənubi Osetiya məsələsini gündəmdə saxlaya bilmədi. İndi ta ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyətini ortaya atır. Yenə də deyirəm, bu o deməkdir ki, Kosova müstəqilliyi tanındığından sonra Rusiya qarşılıqlı addım kimi Gürcüstanı parçalamaq yolunu tutsun. Yəni Abxaziya və Cənubi Osetiyanın tanınması. Çünki bunu heç kim qəbul eləməyəcək. Heç onun müttəfiqləri Çin və Hindistan da qəbul eləməyəcək. Yəni bir qədər burada çox da ehtiyatlanmağa dəyməz.
Yaxşı, indi bir məqamdan bəs bu məsələ bu qədər çoxlu tartışılırsa, danışılırsa, müzakirə olursa, deməli bir hansısa qorxu var ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı Dağlı Qarabağ məsələsinin problemi istiqamətində, bu yolunda Kosova prezidentindən istifadə edə bilər. Əgər hə, necə? Onda necə? Bax, o soruşmasıdır. Necə
yəni,
istifadə
edir? Yəni, bu qorxular əslində şayələrə əsaslanır. Yəni, kimsə bir haradasa açıqlayıb ki, Kosovadan sonra ardınca bayaq dəfələrlə vurğulan Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestr, nə bilim, o biri separatçı bölgələr gəlir. Bu bir qədər, yəni yenə deyirəm, yanlış fikir. Gəlin, Rusiya rəsmilərinin öz açıqlamalarına diqqət edin. Siz hansısa Rus rəsmisinin dilindən Dağlıq Qarabağ sözü eşitmişsiniz ki, Kosova ilə paralel aparsın? Mən də eşitməmişəm. Yəni, hər zaman deyirlər ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya. Bu da ondan irəli gəlir ki, Rusiya Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirmək istəmir. Rusiya ilə Azərbaycan prezidentlərinin şəxsi dostluq münasibətləri var. Bundan başqa iki dövlət arasında olan problemlər biz yumşaq formada həll etməyə çalışırıq. Yəni, Gürcüstanla Rusiya arasında o gərgin münasibətlərdən fərqlidir Rusiya-Azərbaycan münasibəti. Ona görə də Kosova haqqında danışanda onlar Dağlıq Qarabağın adını heç zaman çəkmirlər. Yəni, bu baxımdan artıq Rusiyadan bizim elə bir qorxumuz yoxdur. Gəlin, indi qayıdaq Ermənistana. Ermənistan axı hansı gücdədir ki, Dağlıq Qarabağ müstəqilliyi uğrunda tutaq Kosova ilə paralel aparmağa başladı. Ermənistan əksinə qorxduğundan, yəni Ermənistan belə güclüdürsə bu vaxta qədər elə Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini özü tanıyardı da dırnağasmışsınız. Çünki çəkinir, bilir ki, Avropada, Amerikada, beynəlxalq aləmdə bu qəbul olunmayacaq. Yəni Kosova müstəqilliyi tanınandan sonra da bu addım atmağa o risk etməyəcək.
Aydındır, nə, aydındır. Amma sonuncu sual qısaca bir dəqiqə vaxtımız var. Xan bəy, bu regionda, mən Balkanları nəzər tuturam. Regionda vəziyyətin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilərmi?
Düşünmürəm. Müəyyən qədər Serbiya ola bilsin, hansısa embargalardan söhbət açsın Kosova müstəqilliyi tanıyandan sonra. Aydındır ki, Serbiya artıq əvvəlki gücdə deyil və orada bu saat demokratik rejim hökmü sürür. Yəni Milošević dövründən fərqli olaraq Kosovaya qarşı hərbi əməliyyat da həyata keçirəsi deyil Serbiya. Çünki Avropa Birliyinə inteqrasiyadan danışırlar. Ola bilsin müəyyən iqtisadi sanksiyaları gündəmə gətirsinlər. Kosovaya ərzaq gətirilməsi, enerji daşıyıcıların gətirilməsinə veto qoysa, bu da çox çəkməz. Bir, yəni Avropa Birliyi ondan sonra yəqin ki, təzyiq edib Serbiyanın yolu gətirəcək və daha öncə də qeyd etdiyim kimi, Serbiya hakimiyyəti özü vəziyyətdən çıxışaq da ki, bu Kosova problemindən canını qutarsın, belə kobud desək.
Yəni, Balkanlarda müharibə olmayacaq.
Xeyr, müharibə olmayacaq.
Minnətdar Mirxan bəy, təşəkkürlər. İran Şahinoğlu studiyamızın qonağı idi, Altas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri, həmçinin də efirimizdə politoloq Vəfa Quluzadə və Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim qoşulmuşdu və biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, Neyxan bəylə birlikdə Xəzər İbrahim faktiki bildirdi ki, yəni bu proses baş versə, bu Azərbaycan Kosova müstəqil tanınması ilə nəticələnməyəcək. Bəlkə nə vaxtsa sonradan. Birazdan xəbərlər dalğamızda dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Ben Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radyosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım.
Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ördüm, gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Efort cəhəllərin asaq Levon Tepetosan ivan açırın evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7.